të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën në Shqipe. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës e premte 30 mars 2012 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Christopher Dell vlersoi se korrupsioni është bërë një prej kërcënimeve kryesore me të cilin ballafaqohet shoqëria kosovare. Ulrike Lunacek i bëri sotiri Serbisë që të tërhiqet nga mbajtja zgjedhjeve serbe në Kosovë. Procesi gjyqësor kundër Fatmir Limajt dhe tre ish pjesëtarëve të UÇK-s vazhdon, ndërsa 6 të tjerë u liruan. Institucionet dhe ekspertët vlersojnë se shitja e prodhimeve serbe me mbishkrimin Kosovo-Unmik është e papranueshme. E përditshme amerikane Christian Science Monitor shkruan se dhuna etnike e përgënjeshtron paqen në Ballkan. Presidenti francez Nicolas Sarkozy tha se policia ka arrestuar 19 vet në aksionin kundër ekstremistëve të dyshuar islamist. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione të shkurtra që i ka përgatitur Valona Tela.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë. Në gjykatën e qarkut në Prishtinë po vazhdon gjykimi për rastin Kleçka. Në mesin e deputetit Fatmir Limaj dhe 9 ish pjesëtarëve të UÇK-s të akuzuar për krime kundër popullatës civile gjatë luftës së vitit 1999, Arben Krasniqi, Behlul Limaj, Refkima Zreku, Sabit Shala, Shaban Shala dhe Besim Shurdhaj janë shpallur të pafajshëm në të gjitha pikat e akt padisëm ngritur. Për Fatmir Limaj, Naser Shala, Naser Krasniqi dhe Nexhmi Krasniqin po vazhdon gjykimi ende. Më 21 mars trupi gjykues ka marrë vendim që deklaratat dhe ditarët e dëshmitarit kryesor në rast Agim Zogaj janë të papranueshme, andaj edhe ka urdhëruar lirimin e të akuzuarve. Arrestimet e qytetarëve kosovarë në Serbi, por edhe të atyre sërb në Kosovë, kanë nxitur reagimin e zyrtarëve të Bashkimit Evropian. Ndërmjetësi i BE-s në bisedimet ndërmjet Kosovës dhe Serbisë Robert Cooper, u ka bërë thirrje të dy apaleve që të u përmbahen obligimeve që kanë marrë në dialog. Marrëveshjet duhet të zbatohen, u bëjmë ftesë të gjitha apaleve që të veprojnë me përgjegjësi. Mendojmë se problemet politike duhet të zgjidhen me dialog dhe negociata dhe jo me përdorim selektiv të ligjit, ka thënë Cooper. Ndaj arrestimit të sindikalistit kosovar Hasan Abazi, ka reaguar edhe organizata Amnesty International. Liria individuale njerëzve nuk mund të vihet në rrezik si një mjet pazarlëku në mosmarrëveshjet politike ndërmjet Serbisë dhe Kosovës, thuhet në reagimin e organizatës. Doganat e Kosovës dhe institucionet e tjera të vendit kanë raportuar importin e një lloji të caktuar të produkteve nga Serbia në ambalazhin në të cilave shënimi për vendin e destinacionit dhe përfaqësimit bëhet me Kosovo Unmik. Oda ekonomike e Kosovës ka lëshuar një deklaratë për media me të cilën thotë se importi i produkteve që përmbajnë këtë mbishkrim është i papranueshëm dhe në kundërshtim me ligjet në fuqi të Republikës së Kosovës. Policia Francës ka arrestuar 19 persona të dyshuar për lidhje me grupet islamike ekstremiste. Raportet thonë se në mesin e zonave të pastisura ka qenë qyteti jugor i Tuluzit, ku ekstremisti Muhammed Merah këtë muaj ka qelluar për vdekje 7 persona. Merah është vrarë në një përleshje me policinë më 22 mars. Duke e komentuar arrestimet e sotme, presidenti i Francës Nicolas Sarkozy ka thënë se është detyrë primare e kreut të shtetit të mbrojë popullin.
C'est notre devoir de garantir la sécurité des Français.
Është detyra jonë të garantojmë sigurinë për popullin francez, nuk kemi zgjedhje, është absolutisht e domosdoshme, ka thënë ai. I dërguari i Kombeve të Bashkuara dhe Ligës Arabe për Sirin Kofi Annan i ka bërë thirrje presidentit sirian Bashar al-Assad të zbatojë me njëherë armpushimin, çfarë është pjesë e planit që synon zgjidhje në konfliktit në këtë vend. Thirrja e Ananit vjen pas raporteve që thonë se trupa qeveritare të Sirisë kanë granatuar sërish Homsin, bastionin kryesor të opozitës. Assad ka deklaruar se pajtohet me propozimet e Ananit për zgjidhje në konfliktit, por zëdhënësi i emisarit ndërkohë Komtar ka thënë se ky i fundit do që qeveria siriane të ndaloj dhunën me njëherë. Afati i fundit është tani, ka thënë zëdhënësi Ahmad Favzi. Kryeministri grek Lukas Papademos ka paralajmëruar se Greqisë mund t'i duhet një paketë e tretë ndihmës ndërkombëtare. Në një intervistë për mediat italiane, Papademos ka thënë se Greqia do të bëjë gjithçka të mundur për të shmangur paketën e tretë, por megjithatë nuk mund të përjashtohet nevoja e mbështetjes financiare. Ndihma e dytë për Greqinë në vlerë prej 130 miliard eurosh është miratuar nga vendet e eurozonës këtë muaj, ndërsa ndihmën e parë nga Bashkimi Evropian dhe Fondi Monetar Ndërkombëtar vlerë prej 110 miliard eurosh, Athina e ka marrë në vitin 2010. Ndoqët, lajmet, unë jam Valona Tela.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, ambasadori Amerikan në Kosovë, Christopher Dell, tha sot në Prishtinë se korrupsioni në të gjitha format e tij është bërë një prej kërcënimeve kryesore me të cilën ballafaqohet sot shoqëria në Kosovë. Sipas tij, zyrtarët kosovar dhe partitë politike janë aq shumë të ngatruar në këtë dukuri, saqë është i pamundshëm korrigjimi i gjendjes pa përpjekjen e tyre pozitive. Kronike përgatitur nga Arton Konushevci.
Prej pavarësisë këtij, disa probleme janë përkërcësuar e jo përmirësuar. Korrupsioni në të gjitha format e tij është bërë një prej kërcënimeve kryesore me të cilat përballet shoqëria kosovare sot, ka thënë sot në Prishtinë ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Kosovë, Christopher Dell. Në ceremoninë e diplomimit të kandidatëve të Institutit Gjyqësor të Kosovës për gjyqtar dhe prokuror, ambasadori amerikan ka kritikuar ashpër posaçërisht udhëheqësit politik. Problemi më i madh qëndron se zyrtarët e korruptuar nuk duan të gjenden faktet, ka thënë ambasadori amerikan për të shtuar se janë udhëheqës politik, ata që janë në pozitën më të mirë për ta luftuar korrupsionin. Çka është edhe më e rëndësishme, zyrtarët kosovarë dhe partitë politike janë aq shumë të ngatruar me këtë dukuri, saqë është e pamundshme gjendja të korrigjohet pa përpjekjet e tyre pozitive, jo vetëm të bashkëpunojnë, por të punojnë shumë për ta kthyer rrjedhën në anën tjetër, ka thënë ambasadori amerikan. Duke folur për ndikimet që lufta kundër korrupsionit ka në përmirësimin e situatës së përgjithshme ekonomike, zoti Dell ka thënë se në gjendjen aktuale një investitor i huaj do të duaj shpejt të kuptoj rregullin e pathën ti blame kundërshtaret. Korrupsioni është bërë praktik me të cilën shumë njerëz bashkëtojnë për të ndihmuar bizneset e tyre, është bërë bazë pathën për shumë transaksione afariste, ka thënë ambasadori amerikan. Corruption is a problem that everyone's talking about, but very few are doing anything about. Korrupsioni është përhapur aq shumë dhe është bërë kaq i zakonshëm në çdo nivel këtu, saqë e tërë shoqëria e nënkupton gjuhën e tij. Kështu ajo mund të mbetet e pathën dhe siç e thash, të korruptuarit para pëlqejnë të qëndrojnë hije, ka thënë Christopher Dell për të shtuar se asnjë afarist i arsyeshëm nuk do të dëshironte të investojë në një vend ku korrupsioni bën kërdin. Ambasadori amerikan ka thënë se janë udhëheqësit e partive politike dhe zyrtarë qeveritarë ata që duhet të jenë në ballë të përpjekjeve për të eliminuar korrupsionin dhe se të gjithë anëtarët e partive politike bëjnë me gisht nga njëri tjetri, duke thënë se ata janë të korruptuar. Members of every political party here have pointed fingers at others claiming they are the corrupt ones. Por disa prej tyre që bëjnë me gisht janë po aq të gatshëm të mbushin kutitë e votimit, tua gjejnë anëtarëve të familjeve të tyre ndonjë vend të mirë pune në qeveri dhe tua mundsojnë miqve të tyre marrjen e kontratave të lëvërdishme afariste ku kjo gjë është në interesin e tyre. Me lejoni të jemi qartë, nuk po përjashtoj asnjë parti nga ky pohim, ka thënë ambasadori Dell. Duke kërkuar edhe nga qytetarët e Kosovës që të kërkojnë më shumë nga zgjedhësit e tyre, ambasadori amerikan ka kritikuar ashpër edhe mediat në Kosovë për të cilat tha se shpesh nguten aq shumë për të akuzuar një tjetër për korrupsion, ndonse edhe ato duhet t'ia bëjnë vetes një analizë për punën që bëjnë. We all know of cases of journalists accepting payments to publish stories promoting or attacking individuals and institutions in pursuit of private agendas. Ne të gjithë kemi dëgjuar për rastet kur gazetarët janë paguar për të botuar artikuj të cilët promovojnë ose sulmojnë individ apo institucione në ndjekje të agjendëve të tyre privat. Për më tepër, gazetat dhe mediat e tjera shpesh janë pronë e individve që kanë interesat e fuqishme politike, personale dhe përdorin mediat e tyre të shtypit për të shpërndarë çfarë ngjarjesh sensacionale që do ta çojnë përpara akuzën e tyre e jo të vërtetën, ka thënë ambasadori Dell. Duke vlerësuar se mediat në Kosovë duhet të jenë të pastra si loti pa asnjë fije dyshimi, zoti Dell ka thënë se derisa të mos ndodh kjo, mediat kosovare nuk mund të jenë partnere të besueshme në përpjekjet kundër korrupsionit, sepse mundësia e tyre për të qenë pjesë e zgjidhjes do psohet kur të gjithë e dinë se, siç tha ambasadori, ato janë pjesë e problemit. Kosova nuk e ka mbështetur sa duhet agjencinë e saj kundër korrupsionit, e cila nuk ka burime të mjaftueshme dhe nuk ka mandat mjaft të gjerë për të shërbyer me efikasitet, ka thënë ambasadori amerikan, duke kritikuar dhe ata që nxitën dyshimet e tyre mbi planin e presidentes së Kosovës Atifete Ajaga për të krijuar një këshill ndërministror për të adresuar çështjet e korrupsionit.
Rather than recognizing an opportunity to do the right thing and to make a difference.
Në vend se të kuptojmë mundësinë që të bëjmë atë që duhet dhe të mundsojmë ndryshimin, ata e çortuan duke thënë se ka vepruar përtej kompetencave të saj, por ne dhe shumë të tjerë i përkrajmë përpjekjet e presidentes për të rritur kuptimin e natyrës dhe shtrirjes së korrupsionit, si dhe për përmirësimin e transparencës, ka thënë zoti Dell. Duke folur për çmimin që Kosova sot i paguan korrupsionit, ambasadori i Shteteve të Bashkuara midis tjera tha se demokracia minohet kur bateritë e lira kineze bëjnë që llampat të mos ndriçojnë natën e zgjedhjeve. Duke folur për të mirat e një shoqërie pa korrupsion, ndërkaq zoti Dell tha se ato janë të shumta.
State revenues could be reinvested in projects and services that benefit all Kosovars.
Të ardhurat shtetërore do të investoheshin në projekte dhe shërbimet nga të cilat do të përfitonin të gjithë qytetarët, e jo që të kanalizohen për të mbushur xhepat e politikanëve, tha ambasadori amerikan. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Raportuesja për Kosovën në Parlamentin Evropian, Ulrike Lunacek, i ka bërë thirrje Serbisë që të heqë dorë nga mbajtja e zgjedhjeve serbe në Kosovë dhe që të anulojë strukturat paralele në Kosovë. Gjatë një konference për gazetarë sot në Prishtinë, zonja Lunacek ka theksuar se duhet të fillojë një dialog i qeverisë së Kosovës me serbët e veriut, me ndërmjetësimin eventual të Bashkimit Evropian. Nga Prishtina paraqitet Luljeta Krasniqi.
Serbia duhet të zbatojë të gjitha marrëveshjet e arritura në kuadër të dialogut me Prishtinën, në të kundërtën nuk do të marrë datën e nisjes së bisedimeve për antarësim në BE, thanë në një konferencë për media në Prishtinë raportuesja e Parlamentit Evropian për Kosovën Ulrike Lunacek. Ashtu siç ishte kushtëzuar marrja statusit të kandidatit për Serbinë, sipas saj mund të pritet një kushtëzim tjetër rreth nisjes së bisedimeve për antarësim.
Serbia and whoever wins the next elections in Serbia.
Serbia dhe kushdo që fiton zgjedhjet e radhës në Serbi, kushdo që formon qeverinë, shpresoj të paktën që do të dëshirojnë të vazhdojnë rrugën drejt Bashkimit Evropian. Ata që e duan kë, duhet ta zbatojnë, përndryshe nuk do të ketë një derë për antarësim. Kjo do të mund të zgjas me vite nëse ata nuk zbatojnë, e këtu BE-ja ka një ndikim, u shpreh ajo. Në ndryshimin e qasjes ndaj Kosovës sipas eurodeputetës do të luan rol të rëndësishëm edhe procesi i ardhshëm zgjedhor me 6 maj. Lunacek u bëri thirrje autoriteteve serbe që si tha ajo për të mirën e së ardhmës evropiane të Serbisë të heqin dorë nga mbajtja e zgjedhjeve lokale në territorin e Kosovës dhe të zhbëjnë strukturat e tyre paralele, sidomos në veri të vendit. Raportuesja për Kosovën në legislativin evropian theksoi nevojën për veprime konkrete në veri të vendit në mënyrë që problemi rreth asaj pjese të mos ndërrohet në konflikt të ngrirë. Lidhur me këtë, Lunacek foli për nevojën e nisjes së një dialogu tjetër politik, të cilin megjithatë do të ndërmjetësonte sërish Bashkimi Evropian.
There are two options for it. One would be to have just one for those who are citizens.
Janë dy opsione për këtë. Njëri do të zhvillohej vetëm ndërmjet qytetarëve të Kosovës, që do të thotë se do të zhvillohej ndërmjet qeverisë së Kosovës dhe serbëve në veri. Unë do të preferoja këtë. Nëse kjo nuk është e mundshme, do të ishte arsyeshme edhe një përfshirje Beogradit, por të shohim se çfarë do të jetë qeveria e ardhshme, tha ajo. Rëndësinë për zgjidhjen e problemit të veriut e kishte theksuar ditë më parë edhe komisionari për zgjerimi i BE-s Stefan Fülle, duke kërkuar hartimin e një agjende gjithëpërfshirëse për veriun. Gjatë qëndrimit të fundit në Prishtinë, Fülle solli me vete lajmin për nisjen e studimit të fizibilitetit për Kosovën për t'i hapur rrugë vendit për nënshkrimin e marrëveshjes për stabilizim asocim. Lunacek shprehu bindjen se një studim i tillë do të mund të jetë gati deri në vjeshtën e këtij viti, e pyetur nëse peshqja evropiane do t'i shkaktonte telashe Prishtinës zyrtare rreth nënshkrimit të marrëveshjes për stabilizim asocim, ajo u shpreh.
What I hear from any of the five except Cyprus. Yeah, Cyprus. But if all the others move then Cyprus.
Atë që dëgjojnë nga ata cili do pri peshqës përveç Çipros, është se ato nuk do të ishin më radikal se vetë serbët prej momentit kur arrihet një marrëveshje fundamentale ndërmjet Kosovës e Serbisë, theksoi Lunacek. Gjatë fjalimit të saj para gazetarëve, Lunacek megjithatë përmendi një vazhë çështje të tjera, të cilat autoritetet kosovare duhet i adresojnë në aspektin e brendshëm, siç janë zbatimi i reformave në gjykata, administratën publike apo përmirësimi i funksionimit të institucioneve të drejtësisë apo mediave. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Institucionet dhe përfaqësues të subjekteve ekonomike në Kosovë kanë raportuar se kompanitë të Serbisë që shesin prodhime në Kosovë, ato i përcjellin me mbishkrime Kosovo Unmik, si në paketim ashtu dhe në dokumentet e nevojshme. Institucionet dhe ekspertët vlerësojnë se ky mbishkrim është i papranueshëm dhe se nga muaji i ardhshëm do të ndërmerren masa për parandalimin e këtyre praktikave të importit. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Naim Hurumlica, drejtor në doganat e Kosovës, tregon se në dokumentet e zyrtare respektohet marrëveshja për vulat e doganore, që është arritur në mes Prishtinës dhe Beogradit të zyrtar në shtator të vitit të kaluar në Bruxelles. Ndërsa në dokumentet e ashtu quajtura komerciale dhe në ambalazhet e produkteve, Hurumlica thotë se dogana Kosovës ka vërejtur se disa kompani importuese serbe vendosin bishkrimin Kosovo Unmik.
Nuk kemi të bëjmë me institucionet e Serbisë ose të Kosovës në zbatimin e marrëveshjes. Kemi të bëjmë me raportet me firmës eksportuese që në dokumentin e vetë që i lëshon për nevojat të kompanisë importuese të Kosovës, në disa raste ka përdorur këtë rast Unmik ose të Kosovo Unmik ose diçka ngjashme.
Sidoqoftë, përfaqësuesi subjekteve ekonomike në vend vlerësojnë se importi i produkteve të cilat përmbajnë këtë mbishkrim është i papranueshëm dhe në kundërshtim me ligjet në fuqi të Republikës së Kosovës. Agim Shahinu, dheqës i Aleancës Kosovare të Biznesit, thotë se kompanitë serbe kanë gjetur partner të mjaftueshëm kosovar për të pranuar produktet e tilla. Në tregun vendor, sipas Shahinit, tashmë ekzistojnë disa produkte ushqimore, medicinale, por edhe prodhime që përdoren për veshmbathje me mbishkrimin Kosovo Unmik.
Edhe biznesi i Kosovës duhet të vendisohen që të mos përkulen para partnerëve të vet, nga do të ata që janë që për përfitime personale t'ja humbin vlerën dhe emërtimin shtetit të Kosovës.
Për këtë çështje përmes një komunikate për media ka reaguar edhe Oda Ekonomike e Kosovës. Me anë të kësaj komunikate, Oda Ekonomike apelon të gjithë përfaqësuesit kosovar të kompanive serbe që importojnë produkte nga Serbia të mos pranojnë veprime të tilla të kundërligjshme. Praktikat e tilla, thuhet në komunikat, janë kundër interesave të bizneseve dhe zhvillimit ekonomik të Kosovës dhe kundër promovimit të vlerave të shtetësisë kosovare në këto momente mjaft sfiduese me të cilat po ballafaqohet vendi ynë, thuhet në komunikatën e Odës Ekonomike të Kosovës. Në dyqanën e Kosovë ekzistojnë prodhime të ndryshme të Serbisë që në paketimet e tyre është i vendosur akronimi Unmik Kosovo. Një ndër prodhimet është plazma prodhuar në Serbi. Distributor ekskluziv për si shkruhet në ambalazh Unmik Kosova është Elkos Group Pay, ndërsa për produktin tjetër ushqimor të quajtur Smoky, distributor për Unmik Kosov është Buçaj SHPK Prishtinë. I kontaktuar nga Radio Evropa e Lirë, Ramiz Kelmendi, pronari ndërmarrjes Elkos Group, tha se nuk ka njohurisë në paketimet e produkteve të importuara nga kompania ti figuron bishkrimi Unmik Kosova. Ndërsa pronarin e kompanisë Buçaj nuk arritëm ta kontaktonim.
Nuk e besoj që ekziston ajo punë. Nuk kam ndonjë njohuri.
Lidhur me përdorimin e këtij mbishkrimi në ambalazhet e produkteve të importuara serbe është njoftuar dhe Ministria e Tregtisë dhe Industrisë. Mimoza Kusari Lila, ministre e Tregtisë dhe Industrisë, këtë çështje e quan provokim të panevojshëm nga ana e kompanive serbe.
Ne kemi dhënë afat që deri në muajin prill të ndryshohet ky mbishkrim dhe gjatë muajit prill në javën e dytë inspektorati i tregut në rast se gjen produkte të tilla me mbishkrimin Kosovo Unmik në shitore, në shumicë ose në pakicë do të konfiskohen.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Një grup prej 178 vetësh e kanë nënshkruar një peticion kundër një neni të statutit të Qendrës Klinike Universitare të Kosovës në Prishtinë. Njëri nga nënshkruesit, Haxhi Avdyli, neurokirurg, thotë se ky nen është diskriminues, pasi u mundëson vetëm atyre që e kanë titullin profesor që të konkurrojnë për detyra udhëhecse në kuadër të kësaj qendre. Kronike përgatitur nga Ariana Kasapolli.
Haxhi Avdyli, neurokirurg, është një nga iniciuesit e këtij peticioni.
Statuti i cili është ndruar në fillim të këtij viti nga Ministria e Shëndetësisë parashiste që të drejt konkurimi për pozita menaxherale kishin të gjithë specialistët e lëmive përkatëse me titull shkencor, pa përcaktuar llojin e titullit. Ndërsa tani me ndrimet që po planifikohen dhe propozimet që janë aktualisht në diskutim, po pretendohet që për pozita menaxheriale në QKU dhe avancimet e tjera në kuadrët e klinikave, del mas duhet të kënë titullin e profesorit, e cila në këtë mënyrë ky nen a priori përjashton një grup të madh mjekëve nga avancimet e tyre dhe krijon privilegjet një grupi të vogël duke bërë një diskriminim.
Në anën tjetër, sindikalistët e qendrës klinike universitare mendojnë se edhe nëse bëhen ndryshime në statut, të mos favorizohet një grup i caktuar e grupi tjetër i stafit të përjashtohet, ashtu siç edhe po ndodh. Gjemail Selmani, kryetari i sindikatës së ÇKUK-s, shpjegon.
Ne konsiderojmë se organizohet sindikalistë se statuti i qendrës klinike universitare të Kosovës të bëhet tamam siç i kohie një dokument i zyrtar me cilën dojnë nështrojë punës së cilin nga ne në qëmën klinikë universitetet Kosovës dhe jo të favorizojë një grup dhe të anatemurë se të disfavorizojë grupi tjetër.
E ministri i shëndetësisë Ferid Agani tashmë ka deklaruar për Radion Evropa e Lirë se në mënyrë kategorike e përjashton çfarëdo mundësie që kjo është bërë për interesa individuale. Ai thotë se bëhet fjalë vetëm për lehtësimin e funksionimit të ÇKUK-s, ku ky institucion po kalon prej një sistemi anarkronik shëndetësor në një sistem bashkohor dhe ndryshimet sipas tij janë të domosdoshme. Por zoti Avdyli vlerëson se në pozita menaxheriale të klinikave brenda ÇKUK-s, me ndryshimin e statutit kanë të drejtë vetëm profesorët e fakultetit të mjekësisë, por sipas tij kjo është e pakuptim dhe jo efektive për shkak se përveç punës së tyre në fakultet, e që është një punë e madhe, ta kenë edhe barën e menaxhimit të klinikave përkatëse, të stafit, e që sipas zotit Avdyli kjo krijon një ngarkesë për ta.
Normalisht kur krijon nenet nene diskriminuese, atëherë krijohet një garë e tillë që faktikisht vetëm një grup i vogël, kryesisht profesorët që janë punëtorë të fakultetit mjekësisë, ta kenë përveç punës së tyre si që e kanë në fakultetin mjekësisë dhe që është një punë shumë e madhe dhe si ta kenë edhe barën e menaxhimit klinik, barën e menaxhimit punëtorëve e tjera, kështu që krijon një ngarkesë të madhe.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Eksperti i çështjeve juridike Osman Kadriu thot se lustrimi në Maqedoni ka humbur kuptimin, andaj kuvendi do të miratojë një vendim për shfuqizimin e gjithë këtij procesi. Këto komente u bën pasi gjykata kushtetuese i ka shfuqizuar 12 nene të ligjit aktual për lustrim. Megjithatë, qeveria thot se është vendosur për të miratuar një ligj krejtëri që është në kundërshtim me vendimin e gjykatës kushtetuese. Kronike përgatitur nga Isuf Kadriu.
Pas shfuqizimit të 12 nenave të ligjit për lustrim dhe akuzave nga më të ndryshmet e mesa partive politike mbi këtë vendim të gjykatës kushtetuese, ekspertët për çështje juridike dhe iniciuesit e këtij procesi thonë se lustrimi në Maqedoni tashmë ka humbur kuptimin. Madje Osman Kadriu thot se partitë duhet të iniciojnë një propozim ligj për anulimin e gjithë procesit të lustrimit.
Parlamenti që ka sjellë këtë ligj duhet sa më shpejt të sjellë jo ligj për ndryshim dhe plotësim të ligjit ose ligj të ri, por të sjellë ligj që ta heqë këtë ligj nga fuqia dhe të mos ketë ligj edhe të mos ketë lustrim në Maqedoni, meqense shumë qartë është tendenca se një pjesë e mirë, domethënë e faktorëve me relevancë në Maqedoni nuk kanë dëshirë që të ketë lustrim.
Thot Osman Kadriu, gjykata kushtetuese në vendimin e fundit abrogoi 12 nene të ligjit të miratuar në vitin 2008. Tani sipas këtij vendimi lustrimi nuk do të përfshijë funksionarët e periudhës së pas së sistemit komunist, gazetarët, klerikët, shoqatat jo qeveritare, partitë politike dhe kategori tjera, por vetëm ishte të zgjedhurit të sistemit të kaluar, pra periudhën deri në nëntor të vitit 91, kur edhe u miratua kushtetuta e parë e Maqedonisë postkomuniste. Stojan Andov, iniciues i procesit të lustrimit, thotë se qëllimi i këtij ligji nuk ishte që ne të futemi thellë dhe të kërkojmë edhe bashkëpunëtorin e fundit të shërbimeve të ndryshme sekrete, por të pamundësojmë që në funksionet e publike të infiltrohen bashkëpunëtor të shërbimeve. Andov thotë se ajo tani që po ndodh shumë pak ka të bëjë me lustrimin. Për ne ishte më rëndësi që të shohim përpara dhe në funksionet publike të mos përfshihen bashkëpunëtor të shërbimeve sekrete, pra në mesin e atyre që duhet të zgjidhen në funksionet të mos ketë njerëz të tillë. Ne nuk kemi menduar që të kthehemi shumë pas, pasi kemi vlerësuar se ligji jon duhet të shërbejë si instrument për demokratizimin e shoqërisë, e jo të hakmeremi apo ku e di çka tjetër të bëjmë, thot Andov. Ndërkohë, duke komentuar vendosmërinë e garniturës aktuale qeverisëse, se këtë proces do të çojë deri në fund përmes miratimit të një ligji krejtëri që do të përfshijë të gjitha bartësit e posteve publike, përfshirë klerikët, gazetarët, përfaqësuesit e OJQ-ve e kështu me radhë, edhe atë deri në periudhën e miratimit të ligjit, ekspertët thonë se kjo është kundërkushtetuese, pasi për disa kategori që tashmë paralajmërohen, veçmë kemi prononcim të gjykatës kushtetuese.
Mendoj se edhe ky ligj do sjellë shumë përçarje nga njëra anë kërkuem lustrim, a nga tjetra anë në çdo mënyrë ju lutem frenohet procesi lustrimit.
Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Sof Kadrio.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Nga faqet e shtypit të sotëm përëndimore, zgjodhëm një artikull nga e përdishmja Christian Science Monitor, që shkruan për tensionet etnike në Balkan. Në artikullin me titull Dhuna etnike e përgënjeshtron paqen në Ballkan, gazeta Postierash shkruan se pas luftrave në Bosnjë, Kosovë dhe Maqedoni, paqja është ripërtrirë, por ajo nuk është e qetë. Të dëgjojmë theksen nga ky artikull.
Gazeta Christian Science Monitor në numrin e saj më të ri ka artikullin me titull Dhuna etnike përgënjeshtron paqen në Ballkan. Më shumë se një dekadë pasi konflikti në Ballkan ka marrë fund, vala e incidenteve të dhunshme në jug të rajonit tregon se tensionet etnike, të cilat kanë shpërthyer në mënyrë shkatrimtare në vitet 1990, nuk janë pjesë së kaluarës, shkruan gazeta. Sipas saj është sulmuar në autobus dhe parqe publike, duke plagosur edhe fëmijë. Xhamit dhe kishat janë rënuar, flamujt janë djegur, ndërsa slogane raciste janë thirrur në Maqedoni, Shqipëri dhë Kosovë. Më 16 mars, koktej Molotovi është hedhur në ambasadën e Maqedonisë në Prishtinë. Ndërkohë, Bosnia mbetet pa shpresë e ndarë në vija etnike. Forcat brenda saj kanë penguar lëvizjen e vendit drejt bashkimit, një proces aq shumë i trumbetuar nga komuniteti ndërkombëtar. Këtë vit mbushen 17 vjet që nga fundi i luftës në Bosnjë, 13 vjet nga fundi i luftës në Kosovë dhe 11 vjet nga konflikti i shkurtër në Maqedoni ndërmjet qeverisë qendrore dhe shqiptarëve. Paqja është rikthyer, por ajo mbetet jo stabile. Marrëveshjet kanë lënë pa kënaqësi të mëdha të popullatës me status quo-n e re. Një shpjegim standard për këtë, sipas gazetës, është urrejtja e lashtë, e shpërfaqur në kohën e ish-kryeministrit britanik John Major, i cili justifikonte mungesën e ndërhyrjes aktive të Britanisë në luftrat e Jugosllavisë. Luftrat në Ballkan në masë të madhe ishin zgjatur nga politikanët lokal, të cilët ushqenin ndjenja nacionaliste dhe nga ngurimi i komunitetit ndërkombëtar për të ndërhyrë. Fuqitë jashtme kanë ndihmuar në ndërmjetësimin e marrëveshjeve të paqes, të cilat ishin opsionet më pak të këqija në atë kohë. Por, vjen artikulli, ato nuk kanë paraqitur një zgjidhje afatgjate për ndarjet etnike në rajon, sidomos kur politikanët vazhdojnë të shfrytëzojnë ato për përfitime të tyre. Marrëveshja e Ohrit e arritur më 2001, sipas gazetës, u garanton partive shqiptare një pjesë të konsiderueshme të pushtetit qendror në Maqedoni. Por formalizimi i ndarjeve etnike në politikë e ka vështirësuar krijimin e lëvizjeve politike kombëtare dhe ka sforcuar mundësitë e votimit në baza etnike. Analistët thonë se gjithë kjo ka zhvlerësuar unitetin afatgjat dhe ka ushqyer sentimentet etnike me grumbullim votash. Bosnia, një tjetër pjesë relativisht e varfër e ish-Jugosllavisë, ka qenë konflikti më i përgjakshëm në Ballkan në dy dekadat e fundit. Marrëveshja e Daytonit ka krijuar dy entitete të dallueshme, Bosnjakët dhe Kroatët, si dhe Republikën Serbe. Kjo përbërje e ka mbajtur paqen në mënyrë efektive dhe mund të flitet për pak shtet ndërtim, por vendi megjithatë mbetet i ndarë në vija etnike. Një numër i politikanëve të moderuar, sidomos të palë serbe, sugjerojnë se Bosnia mund të bashkohet Unionit Evropian në gjendjen e tanishme të ndarë, por kjo nuk është ajo që kërkon Brukseli apo shumica e udhëheqësve bosnjak, shkruan Christian Science Monitor.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Christopher Dell vlersoi se korrupsioni është bërë një prej kërcënimeve kryesore me të cilin ballafaqohet shoqëria kosovare. Ulrike Lunaçek i bëri sotiri Serbisë që të tërhiqet nga mbajtja zgjedhjeve serbe në Kosovë. Procesi gjyqësor kundër Fatmir Limajt dhe tre ish pjesëtarëve të UÇK-s vazhdon, ndërsa 6 të tjerë u liruan. Institucionet dhe ekspertët vlerësojnë që shitja e prodhimeve serbe me mbishkrimin Kosovo-UNMIK është e papranueshme. Presidenti francez Nicolas Sarkozy tha se policia ka arrestuar 19 vet në reaksionin kundër ekstremistëve të dyshuar islamist. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.